Jo, v podstatě, no možná, že trošičku později, jakmile se stal hlavním městem, co hlavním městem, jakmile se stal místem, kde měl být postaven chrám a kde měla být uložena schrána Hospodinova, tak se stává důležitou a neodmyslitelnou součástí v Božím plánu s lidmi. To je to místo, kam přijde. Všimni si, jak se... Ano, zemře tam, tam stane z mrtvých, tam znovu přijde, když hora Olivová je v Jeruzalémě.
No. Tenhle ten pohled na Jeruzalém jakoby prostupoval, dá se říct, v té královské, v té královské dní je velice zdůrazněný.
No a mě jde teď jo, tak ještě dopověz.
A kdybych pokračoval dál, tak kniha Zjevení prostě zjevuje hlavně ten den páně, který má přijít. Čili ten má přijít po stržení církve. Na začátku říká, že pán dává Janovi nahlédnout do toho dne páně. Ne, že se to stalo v den páně, to zjevení.
No to jsou takové ty představy, že to bylo v neděli dokonce.
Že to bylo v neděli, jo. Ale že mu dává nahlédnout do toho dne páně, který nastane.
Zase Zdeno. Problém spočívá v tom, že nevíme přesně, kdy ten den páně začíná. Protože to je budoucnosti, jo?
Ano.
Protože to nemůžeme v žádném případě odhadnout podle hodinek, tak to odhadujeme podle událostí, které jsou nám popisovány. No prosím tě, já s tebou vřele souhlasím, co jsi řekl, jo? Že to bude po vtržení církve. Jo? Všechny okolnosti tomu nasvědčují, ale já to jako argument nemohu použít, to své vnitřní přesvědčení, protože takhle to není v písmu nikde napsáno. A jestliže se chce tedy pro sebe osobně, já to beru, protože jsem stejného názoru, stejně to tak chápu a stejně to tak beru jako ty. Já vím, co mě ty kanalistuješ, ale tam to není, pokud... Ne, já myslím, že mě chceš nalistovat to. I slyšel jsem hlas vstup sem, jo, viděl jsem dveře otevřené v nebi a hlas, který řekl vstup sem. A my to vykládáme tak, že to je prostě vtržení. A že teďka tam už jsou ti starci kolem Božího trůnu a to, že je církev a podobně. Mně se v tomto strašně líbil bratr doktor Zeman, když, ačkoliv se to právě jeho výkladům a jeho způsobu myšlení nabízelo tady toto, tak to víceméně odmítl prohlášením, že toto je přece Boží dvořanstvo, co se do toho chce vměšovat. A zvoňoval to dokonce tím, že prý oni nespívají nebo neříkají, aby vykoupil si nás, ale vykoupil si lidi. Jo? Tím, jak si se to přisvojování se prakticky tím. Ale prosím vás, dá-li pán a budeme-li vůbec tady a budete-li vy mi trpělivost, co mu to chodí, toto ještě bude moc dlouho, co se budeme zabývat zjevením. Mně jde totiž o něco naprosto jiného. Mně jde o tu tlustou čáru, která, aby jste ji spolu se mnou prožili. Jak já jsem si ji uvědomil, co to pro mě znamenalo. Pro mě to opravdu byl objev, i když pro vás je to třeba samozřejmost, ale když by to pro vás byl také objev. Ta tlustá čára znamená, proč tomu říkám tlustá čára, tam najednou nastává obrovské rozdělení. Rozdělení Božího lidu, které zase při tom prvním čtení nám může třeba uniknout, i když je to tam dost zdůrazněno, ale přece nám to může uniknout, kdo vlastně vyslal toho Jeroboáma. Ale to rozdělení je zdůvodňováno tím, že dům Davidu zklamal, ale že přesto, že zklamal, tak ho pán Bůh nezavrhuje. Pán Bůh mu něco nechává a teď, prosím vás, v tom rozdělení, ke kterému se ovšem, aniž to věděli, rozhodli ti Izraelští sami, tom rozdělení si Pán Bůh vyvoluje člověka, který má v těch deseti kmenech, v tom takzvaném severním království, uplatňovat jeho boží vůli. A dává mu dokonce k tomu i zaslíbení. To je druhý biblický pohled na Jeroboáma. A jak to Pán Bůh dělá? No, posílá mu vstříc člověka, který ve svém jménu nese něco mimořádně zvláštního. Ja? Nebo přesně řečeno, v určení svého bydliště nese něco velice zvláštního. Nastává taková situace ještě za života Šalomouna, uvědomme si to. Šalomoun ještě žije a ten Jeroboám to není nějaký človíček tamhle z lidu, nějaký doktor Miroslav Sládek, jo? Anebo pan Grebeníček. Prosím vás, to je vážený státní úředník, který má určité poslání, které má v celém tom systému vlády, který Šalomoun zavedl, který tam má co dělat. On je sám na poli. Víte, můžu ještě trošičku odbočit? To jsou někdy ve svatých písmích jsou někdy takové věty nebo větičky, které se sem tam vyskytnou za jakýchsi mimořádných okolností. A sami o sobě v podstatě až tak moc význam nemají. Ono je to srdečně jedno, kde se spolu vlastně setkali, jestli na poli, v lese, v bistru, nebo v tramvaji, jo? Tak říkají, co na první pohled, zase. Ale kdysi byl někdo sám na poli s někým. Na samém počátku písma byl někdo s někým sám na poli. A vznikla z toho strašná roztržka, která znamenala smrt. Kain a Abel. Kain byl s Abelem na poli a tam ho zabil. Byli tam sami, byli tam spolu. Kdysi někdo, zase aby nebylo pořád všechno takový černý, tmavý, tak kdysi někdo si vyšel na pole, aby uvažoval, aby přemýšlel. Chudák, že to dělá. Najednou měl ženskou na krku. Jo? Izák přišel, no a přibližoval se ten průvod s Rebekou. A Rebeka tam se setkává poprvé s Izákem. Tam se setkává. No, takže víte to, najednou se vám navodí taková větička, vám navodí takový ten pohled do minulosti písem, a některé ty události, z nich některé ty události mohou být záporné, některé mohou být kladné. Stejně tak je tam zajímavé, že ten prorok Achiáš, který se setkává s Jeroboámem na boží příkaz, má na sobě nový plášť. A zase plášť v životě proroku. Pěkně prosím, jestli jste si to pořádně četli, kolikrát se jenom v těch knihách královských právě z hlediska těch proroků ten plášť tam objevoval. Někdy se s ním praštilo přes vodu a voda se rozestoupila, někdy někdo v něm tedy byl jako zahalen, znovu si ho vzal a tak podobně a tak dále, ale tady v tomto případě se ten nový plášť roztrhal. Na 12 kusů. A 10 kusů toho roztrhaného pláště dává Achiáš Jeroboámovi s božím prohlášením. Já odejmu 10 kmenů Davidovu domu, jemu nechám jen jeden, to není omyl žádnej, jo, ale zkrátka dobře, Benjamina mu nechal. Jo. David, Juda, to je jako jeden, tak ještě jeden, čili dva tam byli, a ty si vezmeš 10 kmenů. A budeš nad nimi vládnout. A jestliže mě budeš následovat, jestliže budeš mě, Hospodinu, věrný, tak já ti dám všechno, co tvé srdce požádá. já se k tobě skloním, já ti dám požehnání. Já to prostě toto rozdělení dělám, já Bůh. Ještě není Sichem, ještě není zhromážení izraelského lidu, ještě žije Šalomon, prosím vás. A Pán Bůh toto rozdělení udělá. Proč? No víte, zdánlivě zase jako trest. Trest těm Šalomounovi, trest za to, že opustil Hospodina, znovu se tam projevuje jeden zvláštní boží zákon, o kterém doufám, že na to nezapomenu, bude ještě řeč, zatím o něm hovořit nebudu. Zkrátka dobře, trest tomu domu. Ale to Achijášovo proroctví Jeremia i Jeroboámovi, a ten Achijáš, víte, odkud pocházel? Ze Síla. A zase, to je takový slovíčko. Co pak to je to sílo?
Pokoj.
Co za?
Pokoj.
Nemyslím význam toho, český význam toho slova. Bylo Siloé. Rybník byl Siloé. Ale sílo bylo místo, kde byl stánek. Vzhledem k tomu, že ten stánek například velmi dlouhou dobu byl v určité oblasti, tak se jménem, tímto jménem sílo začínala nazývat určité místo, které bylo v blízkosti nějakého jiného města. A tam bylo to sílo. Ale to, ten název sílo byl pro, vždycky pro to místo, kde byl stánek úmluvy, kam se měl Izrael třikrát za rok každý muž z Izraele ukazovat Hospodinu. Ještě takových 20 let předtím, co se tohle tyto události udály, to takhle byla pravda. Prosím vás, to byla záležitost, živá záležitost všeho lidu. Do sílo se mělo chodit. Oni chodili na Gabaon, jo? Ale tam byl stánek. Prosím pěkně, to bylo sílo. Jenže už dávno ztratili význam nebo smysl významu tohoto slova, nebo jak by jsem se zamotal, co? Přestali chápat význam tohoto slova sílo. Nespojovali ho se stánkem, ale spojovali ho s tím místem, kde dlouhou dobu působil jeden z posledních izraelských soudců, Elí, kde se vynořuje najednou, když byla boží řeč vzácná, tak se vynořuje také velice vzácný boží člověk, který od narození je veden, vychováván, aby sloužil Hospodinu, a potom je uveden do sílo, kde, opravdu do toho určitého místa, ale do stánku, do boží přítomnosti, aby se stal božím služebníkem, no prostě Samuel. Ta význačná biblická postava, kterou nový biblický slovník odbil tím, že se o něm nic neví. Potom výklad samozřejmě jako historicky, jo? Že to je prostě víceméně někde vzadu zatím nevysloveno zůstává, že to je prostě legendární postava. Jo? Prostě nemáme, není žádný. No zkázka dobře, fakt, nikde se nezachová rodný list v žádné matrice. Jo? Tady se narodil tehdy a tehdy Samuel a potom ho maminka odnesla do, nechtěla ho vychovávat, tak ho odnesla do dětského domova, do síl. Prostě nic takového nikde není, no tak jistě, že ne. Chápete, to jsou ty problémy věda víra, jo? Když je začnete spojovat. To jsem zase odbočil. A teď tento člověk, tento prorok, který v tom místě, ne ve stánku, ale v tom místě, kde bývá tak dlouho stánek, v blízkosti, kterého města, prosím vás? V blízkosti kterého města velmi dlouho býval stánek? Kam je víceméně přesně? Kam je lokalizováno sílo jako sídliště? Víte to? Prosím? Ne. Cože? Do blízkosti Betelu. No. do předměstí Bételu. Všem ty lokalizace jsou různé, jo? Ale vždycky se to tak jako přibližuje tomu Bételu. A to je zatím jenom jako na okraj. Čili tady prosím vás, nastupuje taková zvláštní situace. Ten Jeroboam dostává všechny podmínky pro to, aby se zhostil úkolu, zvláštního úkolu trestu domu Davidovu, se ctí, ke cti Boží. Co s tím udělal, víte? Prosím vás, co s tím udělal? Jak se zachoval vůči tomu, který mu toto všechno dal? No, tak první věc. Udělal hluboký zásah do ústavy. Co bylo ústavou tehdy? Co myslíte? To teďka trošičku moje nevím. No, desatero, 10 slov. Jak ta ústava zněla, prosím? No, kluci, jak zní 10 božích přikázání? No, on především porušil druhé přikázání, jo? Takže udělal si podoby, že to, a víte, a toto mě tam také zaujalo u toho, protože co se udělalo v křesťanství? Je to někdy legrační, když hovoříte s některými lidmi a dostanete se na 10 božích přikázání, oni vám tak velice jako recitují, jakými jsou dobrými křesťany a dobrými lidmi a 10 božích přikázání zachovávají a pokud se proti některému promíní, tak mají takový a takový postup a zase je všechno v pořádku. A když vy se jich z legrace zeptáte a když těch 10 božích přikázání zachováváte, tak je znáte, že? Teď oni vám to řeknou, že ano, a teď vám je začnou citovat. A to druhé přikázání tam není. To je prostě vyškrtnutý. Aby jich bylo 10, tak je to poslední změněno na 2, rozděleno na 2. Počet zůstal, jo, ryba se nažrala, nebo koza se nažrala a opačně, vlk se nažral, koza zůstala celá. Jo? Co tam není? No, neučiníš sobě, jak říkají kraličtí rytiny, prostě neuděláš žádný hmotný předmět, který by se stal předmětem tvého uctívání. Jo? A toto přesně ten Jeroboam udělal. Že to udělal, znovu si to zopakujeme, to nebyl výmysl geniálního mozku Jeroboamova. No, to byl návrat k něčemu. Víte, jsou návraty a návraty. Prorok Izajáš vyzývá Judu k návratu, judské obyvatele k návratu, jakým slovem, k zákonu a svědectví. Od všeho toho, co uctíváte, od všeho toho, co se učíte, čím se zabýváte, vraťte se. Pán Bůh vyzývá vlastně lidi všechny v rámci tedy jako toho prohlášení k národu izraelskému. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám. Ano? Toto byl návrat, ale ten nedobrý, nesprávný. Toto je typický případ špatného, nesprávného chápání tradice, respektive tradic. Jo? My jsme se tady kdysi dávno bavili o tradici a dost jsme se teda jako u toho až bezmála pohádali, ale byly rozdílné názory a já se k tomu zase vracím. Dokonce, až ty materiály budou, tak tam budete mít dokonce jeden přehled o tom, že tradice je a že tradice je dobrá a že není pravda, že my jsme lidé, kteří stojí proti tradici. Naopak, my jsme neobyčejně tradicionální sbor. My dodržujeme a zachováváme tradice a pokud jsou to tradice dobré, pokud jsou to tradice v intenci, v rámci svatých písem, držme se jich, zachovávejme je. Enem, že oni jsou také tradice zlé, špatné. Jedinečným příkladem toho zase je křesťanstvo. Křesťanstvo velice brzy se muselo začít zabývat zákonnými ustanovení svatých písem Starého zákona, a to znamená svátky. Minimálně tedy velikonocemi, letnicemi a svátkem stánku. Museli, to vyplývalo z podstaty věci, z podstaty toho, jak i chápali svatá písma, která prostě chápali, jakože jsou pro ně napsaná písma Starého zákona. Teď se s tím něco muselo udělat. Co se s tím udělalo? Nechme letnice a svátek stánku bokem, neuvažujeme vůbec o Vánocích, nic takového nebylo, ale ty Velikonoce. Ty stejně, protože se vycházelo vlastně z čeho? No z židovské tradice. Ty sbory byly stavěny na základ apoštolů a proroků. Co to bylo v podstatě? No pochopitelně, že svaté Boží písmo, ale to se tradovalo. To se tradovalo, prosím vás, to jste nemohli jít do knihkupectví jenom tak a koupit si Biblii. To písmo bylo nějakým způsobem přinášeno. Spousta lidí, jak si Michale, posledně tady tak javně vypěnil, že ti lidi byli negramotní. No, spousta lidí asi byla negramotných, i když to pro Izrael jako takový asi vůbec není pravda, to je obrovský omyl. Protože co já vím a co jsem jako mohl z pramenů, které mám k dispozici, vystopovat, víte, já to řeknu trošičku jako v takové legraci. Když se říká tady, je to jak v židovské škole? Když je moc hluku, jo? A já bych vám nepřál židovskou školu, zejména ne vašim dětem. Ve třech letech, slyšíte dobře, dětskovi byly 3 roky, a už mu byla ukazována svatá písma a učil se jednotlivé litery, aby znal literu zákona. Izrael byl neobyčejně a je dodnes neobyčejně gramotný národ. Je to dáno přímo vyučováním zákona, přímo vyučováním písma. Takže bacha, to platilo o těch křesťanech, to jo, ti byli všelijací, to beru, jo, ale i tam zase, kde byly takové ty skupiny, které se skutečně držely písem, tak ta negramotnost nebyla až tak zlá. Gramotnost ve smyslu umět si to přečíst, tady určitě byla. No, zase, co to bylo, navoďte mě, tu základní myšlenku.
Tradice a svátky.
Prosím, jo. No, a teď tady byly Velikonoce. Jasně, pokud by se drželi izraelské tradice, tak by ji museli správně podle písma postavit do toho Božího světla. Jo? Jak to udělal apoštol Pavel? Náš, tím myslí všechny věřící, ne židy, jo? Všechny dítky Boží, náš velikonoční beránek je obětován. To znamená jednou provždy. Jo? Není zapotřebí tu oběť opětovat. To je potom v písmích dokázáno. Ale vzpomínat na to třeba i na začátku toho nového roku, proč ne? Myslím toho nového roku biblického, od toho prvního Nisa nebo Abib, ty měsíce, pokud se nám jejich jména dochovala, tak měli většinou dvojí značení, tak ten Abib nebo Nisan, od toho prvního do 14. dne se měl zabít ten beránek. Proč si na to nevzpomínat, ale vzpomínat? Jenže, co se stalo, prosím vás? Postupem času, tak, jak se křesťanstvo rozšiřovalo způsobem, jakým se rozšiřovalo, to znamená způsobem obřadnictví, způsobem, že někde nějaký velmož, nějaký pán, nějaký majitel statku, domu, něčeho, jo, se stal křesťanem, ať už z jakýchkoliv důvodů, prosím vás, tak prakticky celé to jeho osazenstvo, které většinou bylo otrocké nebo robotnické, zkrátka dobře bylo křesťany učiněno. V mnoha případech zkrátka dobře tak, že prošli tou zvláštní svátostí křtů a prostě se stali křesťany. Tak tak jak se tito lidé dostávali, tak se dostávali právě proto, že neprošli vodou duchovně. Vodou slova, vodou a působením ducha, to znamená, že to vlastně byli neobrácení, ne znovu zrození lidé, tak sebou naprosto bez zábran přinášeli svoje zvyky a obyčeje. No a protože Velikonoce zkrátka dobře byly v období slunečního, jak se tomu říká? Je to rovnodennost? Ne. O Velikonocích, nebo je to slunovrat? To je slunovrat. To je jarní, proto mě to bylo něco, při té rovnodennosti. Tak tomu se vázala, poutala spousta náboženských a lidových zvyků a obyčejů těch národů, nejrozmanitějších, které žili. No to všechno se zkrátka dobře vneslo do slavení Velikonoc. A proto, když máte dneska Velikonoce, tak málo kdo si vzpomene na obětovaného beránka. Tak spíš ho upečou, jo? Buď to z buchty, anebo doopravdy to ještě, jo? Ale spíš tak jako tu buchtu, jo? Jsou ty formičky, tak se upeče taková buchta, taková vánočka, vlastně, jo? Beránek. Ale co se hlavně dělá? No kluci, co se dělá? Že upletou se mrskačky, anebo se udělá něco jiného a můžou se prostě prohánět holky, může se jim ten den beztrestně našupat, jo? Je to mrskání. Chápete? To je prostě něco naprosto nebiblického a byly to staré tradice, které byly ukotveny, doneseny do života křesťanstva. A tak se tam staly. A prosím vás, předtím ten starý zákon vlastně neobyčejně průzračně, bych řekl, a zajímavě varuje. Nevaruje nějakými strohými prohlášeními, ale varuje právě těmito příklady. Ten Jeroboám zkrátka dobře vnesl staré nesprávné tradice. Tradice těch bíčků. To není jenom tak. On udělal něco, co bylo příznačné Izraeli, kdy mu to bylo příznačné, a když se to stalo, no, když byla vyhlašována ústava, a jak se to stalo, no my nevíme, co s tím Mojžíšem, a zase tam ta 40, víte, už je 40 dní pryč a nevíme, co je s ním. Hleď, Arone, my potřebujeme nějakého boha. Tak, onem. No tak co, že? Konec konců v Egyptě nabrali a dostali dostatek všelijakých zlatých předmětů, no tak ono se to, jo? Byl tam najednou ten zlatý bíček. Tak to je jedna tradice, ale byla tady druhá, ještě starší. A tak blízká sílu, a tak blízká tomu, aby se s tím něco udělalo svým jménem, bylo město, které se jmenovalo Dům Boží. Dům Boží, takhle, Bet El. No to je prastará tradice, která táhne až do samých počátků Izraele, ba dokonce kdy Jákov, praotec Izraele, ještě Izrael nebyl, ještě to jméno nedostal, ale co bylo, byla zde obrovská zkušenost, krásná, správná, Boží zkušenost Jákobova s Bohem. V Betelu, v tom městě, nebo blízkosti toho města Luz, jak se to město jmenovalo, tak tam se setkává Jákob s Bohem a tam potom ten kámen, který měl pod hlavou, když v noci spál a když měl ten zvláštní sen, tak ten kámen potom polil olejem a zavázal se, že zde ti postavím dům. Nikdy to neudělal, zřejmě, jo? Také mimo Izrael v podstatě asi také ne, protože Pán Bůh měl jiné představy. Ale k tomu, co se vrátil Jeroboám. V Bételu postavil svatyni a tam dal zlaté tele A teď dál ještě, mezi tím ještě byly události v době soudců, kdy pokolení Dan ve svém městě, které si stejně jmenovalo, mělo také svatyni, která se, jejich kněž se tradoval od Mojžíše. Je napsáno v té knize soudců, že zkrátka, že to byl nějaký potomek Mojžíšův. A dokonce až do doby zajetí se tam obětovalo tomu zlatému teleti. Ejhle na světě bylo nádherné izraelské náboženství. Jo? Víte, nikde není napsáno a ze souvislosti, některých velice zajímavých souvislostí vyplývá, že vůbec neprohlásil Jeroboám, Jahve není žádný Bůh, my máme tady nového Boha. Ale toto je tvůj Bůh, toto je Jahve. Takhle vypadá Jahve, takhle jemu se klanějí. A byl to hřích, který navždycky poznamenal 10 pokolení, poznamenal to Severní království a vždy znovu svatá písma opakují Jeroboám, syn Nebatův, který k hřešení přivedl Izraele. Zazněla k němu nádherná, krásná boží řeč. Dostal boží úkol, kterého se měl se ctí hostit. Místo toho si dělal svoje. Prosím vás, tady už stojíme na pokraji něčeho, co bychom si měli uvědomovat i ve svých vlastních životech. Pán Bůh nám, bratři a sestry, Pán Bůh nám svěřuje nějaké úkoly. Nejrozmanitějším způsobem, ale jeden z těch úkolů je ten, že se můžeme sami na poli setkat s Božím mužem, který nám s tímto Božím úkolem pověří. Zas, jak my přistupujeme k plnění Božích úkolů? Někdy. A žel dost často. Máme vnitřní touhu Pánu Bohu sloužit, což je v pořádku. I rozhodneme se, že budeme sloužit takovým a takovým způsobem. I rozešleme okružní dopis a informujeme o tom bratry a sestry. To je dnešní mladé generace způsob, jak se to dělá. Jaký je biblický způsob? Musíš být sám na poli s Božím mužem. A musíš být pověřen. Jak je to v praxi? Saul Tarzanský byl ve sboru v... Kde? Kde byl apoštol Pavel ve sboru ze začátku Ježíšku? Nevíš. V Antiochii. A co tam dělali? Tam spolu s ostatními vykonávali, co jim bylo uloženo. Sloužili Pánu Bohu v tom sboru. A co se teď stalo? Apoštol Pavel si uvědomil, že jich je v Antiochii dost a že jsou tam možná i všelijaký rozpory a tak se rozhodl i s Barnabášem, tak my si teď uděláme svou vlastní skupinku a hajdy pryč, jdeme někam jinam. Ne. I řekl Duch Svatý Pavlovi, Barnabášovi, ale vůbec ne těm antiochickým. Oddělte mi Pavla a Barnabáše ke službě. Tak prosím vás pěkně, takhle se to děje. Už někdy bývá chyba v samotném tom nastoupení služebnosti. Když si k ním nastoupíme svým vlastním způsobem, ochotni Pánu Bohu do roztrhání těla sloužit, upřímně a s plnou zodpovědností. Ale uchýlíme se trošičku z cesty. Buď to tu cestu neznáme, anebo pro nás není důležitá. To je jedna věc. Ale pak je ta druhá věc. Jestliže nám Pán Bůh svěřuje nějaký úkol, sestry a bratři, vykonejme ho tak, jak chce On a nic k tomu našeho vlastního nepřidávejme. Nic v tom neměňme. To je význam a to je smysl proroctví Achiášova, toho prvního proroctví, které přednesl Jeroboámovi. Jeroboam sám jako takový zklamal a tím, že zklamal, tím, co udělal, nejen, že to udělal on sám, nebyl potrestán jen on sám, trpěla tím jeho rodina a trpěl tím celý Izrael. Uvědomme si závažnost služebnosti svatému, velikému tvůrci, Pánu Bohu, našemu Pánu. Že naše pochybení, ať je jakéhokoliv druhu, může mít za následek velmi nepříjemné dopady na naši rodinu, na sbor, na celé Boží společenství. To je poučení, které mě vyplývá tady z tohoto, víte, to je to prorocké, které se potom znásobuje vlastně. A později se ukazuje, že má Jeroboam syna. Kdyby se býval byl odvrátil úplně od Hospodina a následoval třeba Bálu, Astarota, nějakých jiných cizích bohů, tak by se sotva jeho syn jmenoval Abijáš. Jo, ale on dá svému synu název Abijáš. Česky to se dá tak nějak to, že otcem je mi Hospodin. Ano? A ten syn onemocněl. A tak si Jeroboam vzpomene na Achiáše. Jak často si vzpomínáme vlastně na Pána Boha nebo na Boží lid, Boží věci, až jsme v tísni, jo, mimochodem, jenom tak. A ten Achiáš, a nejde tam ale sám, protože se Achiáše bojí, protože ví, že nesplnil Boží požadavky, že se proti ním provinil a posílá tam svou ženu. Zazvíte takové krásné výhledy, kam do Sílo. Zase si můžete vzpomenout, že kdysi přišla nějaká žena do Sílo. Neposlali tam její muž a nepřevlekli, ale ten její muž tam přišel s ním. To je v tom ten rozdíl. A ta žena tam také o něco prosila, o něco žádala, ale o co? Hospodine, dej mi syna. A Hospodiny to, no zase, Anna a Samuel. Ale tady je žena Jeroboamova, jde a chová se tak, jako se kdysi dávno zase chovali Gabaoničtí. Ti Gabaoničtí, víte, co udělali za Jozua, jo? Prostě ten chleb, prostě aby to vypadalo, že jdou z doby jaké dálky a ošálili prostě Jozua, ošálili starší izraelské. Proč je ošálili? Proč to bylo možné? Ty jsme to říkali jasně, nedotazovali se Hospodina. A řešili tu situaci tak, jak nastala prostě okamžitě z hlediska svého vlastních poznatků, svého vlastního nadhledu nebo pohledu na věc. Ale ten Achiáš nemohl tu ženu vidět. Už byl slepý. Nebo tak měl zesláblý zrak, že ho nemohl vidět. A prosím vás, tam je něco tak krásného, ale on slyšel. On slyšel Boží řeč. Pán Bůh k němu mluví, k tomu Achiášovi a říká mu, jde k tobě žena Jeroboamova, tak ji řekneš toto a toto a toto. A tak, když ona tam vchází, tak ji to pěkně hned Achiáš nechá se ošálit jako Jozue. Proč? No, protože slyšel Boží hlas, ač byl slepý. A to, víte, to jsou takový ty krásy svatých písem, které se nakonec mohou přenést do našich životů. My jsme ti, kteří nevidíme. Apoštol Petr to říkal, my ho nevidíme. Apoštol Pavel to také říká, no Pán je nám tělesně vzdálen. My žijeme vírou a právě aby ta víra měla význam a aby došla svému smyslu, tak je zapotřebí slyšet. Slyšet Boží hlas. Boží hlas slyšíme zase především ve svatých Božích písmích. Proto je máme, proto ta svatá písma máme. Pán Bůh k nám mluví, poslouchejme ho. A nedejme se ošálit pravděpodobnou řečí, pravděpodobnými důkazy, které se nám přednášejí, předkládají. Nedejme se ošálit, slyšme Boží hlas. No a teď ten Achiáš vykoná Boží službu. Řekne té ženě, jak se ten Jeroboam provinil, jaký trest ho čeká, a v tom prohlášení toho Achiáše se přenáší najednou všechno, to vyústění toho trestu se přenáší na celý Izrael. A naplňuje se v podstatě to boží, to Achiášovo proroctví kolem roku 722 před naším letopočtem. V tom období, jo, kdy je Izrael prostě vyveden, ten severní Izrael vyveden do zajetí. Ten Achiáš zároveň, ale měl jedno takové zvláštní pozitivní proroctví, které svým způsobem ovšem jako pozitivní vůbec nevypadalo. Protože jim zcela jednoznačně řekl té ženě, jak budeš vstupovat domů, tak ten syn, to dítě zemře. To teda není žádná krása, že? Zejména se já vím z hlediska rodičů. Víte, ale je tam něco, co nám zase napomáhá takovému tomu pohledu, jak máme odpovídat lidem, kteří třeba říkají, a co když umře malé dítě, nebo co když umře dítě, co se s ním stane. O tom Abiášovi je tam řečeno toto. Zemře, pohřbíte ho, protože Hospodin na něm nalezl něco dobré. Není specifikováno co, já osobně jsem přesvědčen, že tedy to jméno, jo? Našel na tom dítěti své jméno, prokázal, že je jeho otec a to mě najednou okamžitě skokem převádí do Evangelia Matoušova. A anděle jejich jsou vždycky před tváří mého otce v nebi. Mluví Pán Ježíš o malých dětech, jo? Že to jsou takové ty biblické výhledy. Najednou se vám otevře průhled někam, jo? Vůbec byste to tam nečekali, můžete při takovém nějakém tom čtení to celkem pominout jako něco, ale on se jmenoval můj otec je Hospodin. Ale, a teď to najednou vidíte a vlastně uslyšíte, jo? A může vás to naplnit potěšením a povzbuzením v tom, jak máte odpovídat lidem, kteří naříkají a pláčí nad smrtí malých dětí. Jo? A takhle. Pán Bůh na těch malých dětech vždycky najde něco dobrého. Proč? No protože jejich je Boží království. To řekl Pán Ježíš. A protože Pán Ježíš říká, nebraňte dětem díti ke mně. A protože on sám říká, jejich poslově, jejich anděle jsou před tváří mého otce. Co si z toho udělalo? Křesťanstvo? Tady z této věty Pána Ježíše? Anděličku, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku. Dětský modlitbičky, jo? No.
Lidi. Já chci zeptat jenom tak krátce, co Pán Ježíš myslel, že on tady pohledal větou, že se nemá bránit dětem.
No on tam tou větou myslel přesně to, protože to učedníci dělali. Tam přišly matky s dětmi a učedníci zřejmě s představou, no tak ty děcka z toho nemají rozum a co, nezaměstnávejte mistra. No.
Tam no, mám dojem, že taky je řeč o rozvodu a takhle, nebo něco takové, čili jako by to pro ty děti nebylo, nevím, jestli teda.
Možná, že i tam, jo, to můžeme tak, i když víš, ono zase tam to seřazení nemusí být vždycky přímo chronologické, jo? Zejména v Evangeliu Matoušově, na to si dávejme pozor. Vždycky je to spíš řazeno, bych řekl, systematicky, věcně, nějak tak pojmově, aby se některé věci... Ale toto, Michale, jestli toto tím myslel Pán Ježíš. Konkrétně v tom okamžiku to říká svým učedníkům. Cože? Ne, on pokračuje. V těch řečech o těch dětech pokračuje. On říká, proč jim nemají braní, protože jejich je Boží království.
Michal myslí asi to, že my, když dětem evangelium nezvěstujeme ostatním dětem nevěřícím, že jim tím pádem bráníme.
Počkej, tak teďka nerozumím. Teď mě to řekněte oba dva ještě jedno. Já mám dlouhý vedení a hlavně málo slyším dneska. Já slyším, jo, co se kde šustne, ale mám rozostřený ten sluch. Nevnímám jednotlivé.
Jedna věc je, když Pán Ježíš říkal, aby prakticky nebránili těm dětem přístupu k němu. A druhá věc je ta myšlenka, že jejich je království
nebeské nebo boží.
A to říká on také.
Tak to říká obojí ona. Teďka ty dvě věci, jedna je praktická, jako aby mu nebyla, aby tě nic nebrali,
no.
Ale ta druhá mě není moc jasná. Co tím myslel? Že jejich je království boží.
No přesně to, co řekl.
Že jsou spasení.
Michale, to, víš, tady všechno, co ti já teďka řeknu, budou jenom moje bláboli. Přesně to, co pán řekl. To ti myslel. A to já takhle vírou beru. A proto můj postoj k tomu, když malé dítě zemře, je jednoznačný. Pro rodiče, i kdyby byli oba dva neobrácení, anebo ať co to obrácení, nebo jednoznačné. Hřích světa snímá nebo sňal boží beránek. Kdybychom chtěli uvažovat o tom, že ty děti jsou podrobeny čemusi nebiblickému termínu, tedy mimochodem dědičný hřích, jo? A že tedy potřebují spasení, mají. A potřebují tu víru, jenže tu víru ani mít nemohli. Ty, já v této věci jdu ještě dál. Je to... A radši to nebudu říkat. Takže to se může špatně pochopit.
Teď je tu dětská evangelizace. Kdyby teda ty děti mohou být
evangelizace? Toto jsou dvě věci. Přesně toto je to obrovské nebezpečí, že začneme rozpitvávat něco, co je živé. My děláme pitvu živé bytosti, prosím vás. Živé skutečnosti, nechme ji tak, jak je. Naopak děcka říkají, musím tam jít, musím tam sedět. Ale nebraňme jim, víte? Znám taková zhromáždění a viděl jsem to, kde prostě na jedné straně se vyžadovalo, aby děti, aby rodiče i se svými dětmi tedy seděli, co já vím, hodinu, dvě hodiny v místnosti zhromáždění. Ale teď ti bratři, kteří tam byli, promiňte šéfy, jo? Tak zkrátka dobře vyžadovali, aby ty děti byly ticho, aby byly takzvaně ukázněny, aby seděli ani nedutali. A dokonce jsem viděl a zažil, jak takové dítě v tom zhromáždění, zkrátka dobře, protože to bylo děcko, tak si nějak tak jako zajuchalo nebo něco řeklo a lízko, to je bránění dítí k pánu, to je bránění děti k pánu Ježíši. Že taháš do zhromáždění a tam je mlátíš. To děcko se přirozeně chová tak, jak se dětsky přirozeně chová. Není to vůbec otázka výchovy. Většinou tam, kde se tvrdí, že to je otázka výchovy, tak je to otázka násilí a je to otázka obrovsky hlubokého přetvářky. Jo?
A dobře, ale zase na druhé straně, když je zhromáždění a děti ti tady běhají a odvádí o pozornosti sestrám, který se za nima otáčí, jo, a vůbec neví o tom, o čem se mluví, tak to taky není dobré.
Ale o tom není teď řeč.
Ale to je taky, jo.
No.
Vozit voděný děti do zhromáždění. Ti říkáš, aby byli ticho tu hodinu. Já znám děti, kteří opravdu jdou do zhromáždění s rodičama a jsou hodinu opravdu ticho a sedí. Já si jich všimám. Ale jsou děti, které ti budou lítat od jedné tětičky k druhé, když bratr mluví, a to taky není správné. To je neukázanost.
Nebraň těm dětem.
Potom to naruší, co ti zahromáš.
Cože?
Ale...
Leopolde, možná, že to...
To je výchovou taky, víš? To
je výchovou,
ale to je taky věc těch dospělých. Kolik tomu dítě, že jsem ochotná věnovat, když kolem mě jde, tak mu dvě vteřiny věnuju, můžu ho pohladit a můžu se na něj usmát, ale můžu se zase soustředit na toho, kdo vykládá. Nemusím se s ním zabavit, nebo můžu si takhle...
A nebo si myslím...
Michal, jak jsi to uvedl úplně...
Je rodiče s těma dětima, který mají takový neukázaný, tak si teda mají sednout, ale? Tam je slyšet rozhlas, tam to slyší o to slovo a ty děti mu tady neruší nahoře. To je můj názor.
Teda v tomto směru jsme teda úplně opační, to je otázka retorii, víš, otázka povahy.
A kdybych měl odejít,
Já když vidím takový ty dětičky, putičky, ustrašený, aby náhodou toto, tak jsem jad hrůzou. Mně to dítě nevadí, ať si proběhne. Ty počkej.
Že to rozptýlí, ale ono všechno má svou míru. Když tady dítě sedí 4 hodiny a pak začne být nervózní, chrup pochází, tak to má míru. Když začne běhat někde v 10-metrových vzdálenosti mezi tatínkem a maminkou, tak buď to skvěl ten tatínek v podstatě zase s tím 4 hodiny sedí a když uběhne, zase se nic neděje. Ale když to teda běhá, tak je samozřejmě, že odpustí ta maminka, tak to musí třeba ještě dobu skutečně. Ale to každý má rozměr.
Prosím vás, ale my to rozmělňujeme.
Já jsem si nedávno četl článek, který hovoří o tom, že spíše třeba pohled, jak se dětem vypráví, tak mám vědomu takovým přístup, že to třeba dokážou pochopit. A že je dobrý, aby třeba dorostlí a že potom teprve můžou učinit třeba nějaké rozhodnutí, nebo se bere jejich postoj k Bohu vážně. A tam v tom uvádí právě, že myslím, děti byli od Brehema uvěřili nějak do 3 letech, jenom takový moděk. A ten pán, co to psal, právě říkal zkušenost, že jednou si tak, myslím, četl sám Biblii, a mývali pravidelně takové zkušení dětma, a ten jeho syn přišel za ním a sám říká, já už přesně jak byla ta věta, s tím, že se ptal, jak bys mohl být vlastně s tím pána Ježíše. V podstatě se obrátil, taky v nějak plný dětským věku, a nevím, nějak nevím, teďka ty roky. A potom za několik let, co vyrostl, když se sestřice bylo stejně tak, jak jemu všem uvěřil, tak za ní přišel do postýlky a teď mi vykládal vlastně to, co myslím, si šlo toho tatínka o tom, že pán Ježíš od pana jeho srdce, ta sestřička se na jeho svědectví, když on byl ještě mladý, zase mohl mít 8-9 roku, vlastně obrátila, tak to uvádí jako příklad, že pro něho toto znamená, že děti jsou přístupní Božímu slovu a vlastně patří Bohu. A to můžou vyjádřit to v skutečnosti, že se mu odevzdají. A zase může být, jestli to je zbytečný, když to dítě stejně patří Bohu, tak proč by se mělo obrátit to tak jako...
Ty, ne, já mám ten dojem, že v tomto případě fakt mluvíme o dvou rozličných věcech. To, co jsi ti řekl, to je krásný a je to tak, jo? Ale to se nevztahuje k tomu, co jsme začali s Michalem tady povídat. My jsme to rozbředli, roztáhli, vnesli jsme do toho problémy, které tam vůbec nepatří. Problémy toho, jestli tady nakonec, řekněme otevřeně takhle, jo, oproštěno od toho, co jsme tady povídali, do čeho jsme vlastně to vtáhli a sami jsme do toho byli vtaženi. To není otázka bránění nebo nebránění dětem, to je otázka výchovy, ale také letory těch dětí. Jo? Je otázka připravenosti sboru, připravenosti bratří a sester, do jaké míry dokáží tolerovat a chápat tyto rozdíly těch vlastností, té letory těch dětí a do jaké míry mají možnost a schopnost připravit takové prostředí, aby popřípadě ty děti mohly být mimo to shromáždění, když tedy to někoho ruší. A to jsou naprosto jiné věci, o tom to jsme nemluvili. My jsme mluvili o tom, že tady jde o praktickou skutečnost. Nebránit dětem jít k pánu Ježíši, hotovo. Nemůžeme to teďka tady rozpitvávat, my jsme to stejně udělali. Je tady ta druhá stránka věc. Já mám ten dojem, že spíš Michal, já jsem možná Michala špatně pochopil, ale spíš mám ten dojem, že Michal se domnívá, že těmto prohlášením Pána Ježíše Krista já dávám jiný význam, než jim patří.
Jsou místa v Biblii, které čtu a cítím, že jim nemůžu přijít tak na kloub, že nevím přesně, o čem jsou a tohle mezi ně patří. Prostě nevím, co Pán Ježíš myslel výrazem, že jejich je království Boží, tak se na to ptám jinak.
No, jenomže...
Často je to citovaný, ale... Ty věci, s kterými to dávají do souvislosti, cítím, že třeba někdy jsou vykonstruovány, takže čistě jenom o tom jde.
No Michale, prostě toto, co pán řekl.
Dobře, to by mě
úplně... Bez komentáře, jo?
No, tam jde akorát o určení té hranice, že pokud to dítě rozezná, někdo to může udělat v letech, někdo ve čtyři, co je dobré a zlé, tak tam je ta hranice.
Vláďo, máš naprosto pravdu, ale toto už je... Nad rámec toho, co jsme si tady povídali.
Já říkám, tamto do té doby to platí.
Já vám přečtu tam místo, o kterém vlastně se ta řeč rozvinula. První královská 14, 13. verš. I budou ho plakati, když vejde do domu svého a umře pachole. Všechen lid izraelský a pochovají jej, nebo ten sám z domu Jeroboámova dostane se do hrobu, protože o něm z domu Jeroboámova je slovo dobré u Hospodina Boha izraelského. A králičtí k tomu mají tuto poznámku. O něm samém, totiž nad ním toliko se Bůh smiloval, aby poctivě umřel a pochován byl, to pachole. Nebo, cituji jiné králičtí, jiní říkají, při něm nalezena jest věc dobrá od Hospodina. To je výklad králických tohoto verše, o kterém jsme vlastně diskutovali tady.
No, Zdeno, asi takhle. Myslím, že jsme nediskutovali ani tak, jak o tom verši, jako o tom, jakou jinou biblickou myšlenku ti navodí, prostě jaké se ti může otevřít výhled, jo?
Tady je to prostě, týká se to toho syna Jeroboámova, že? On už asi byl pachole, asi už možná
chodil do nějaké školky. Další je, že třeba v tom, jak jsme si mluvili, to je na více místě, to není jenom evangelium o tom, že pán Ježíš říká, že nechal děti přistupovat. A jednou je tam uváděný pojem pachol a jednou pojem, který se udává kolem hranice do 12 let. A přece jenom už maminky dávají děti, nebo na to už mohli být větší děti, s kterými přicházeli. Já si myslím, že tady, jako, já taky stejně jak Michal, já taky přesně nevím, o co tam v tom, co říkal pán Ježíš, úplně jde, ale zase z toho taky přímo nevyplývá to, že by to znamenalo, že možná to se dá takhle pochopit, že by jim patřilo Boží království a že když teda nakonec dorostou, tak ho ztratí zas. To je takový trošičku, co mě vrže. To jako já si nemyslím, že by tím to chtěl pán Ježíš říct, že ty děti hotovo šlus, prostě když ty teďka umřeli do nebe, jak jsem to teďka takhle říkal, já tomu tak nerozumím. Já tomu spíš říkám, že ty děti jsou přístupní Božími, jsou tak, jak jsem to rozuměl já, a jim ty věci, které jsou Boží, naopak jsou mnohem přístupnější a můžou na ně reagovat. To je zase, někdy dítě dokáže rozeznat, co je dobrý a co zlý, ale nemá sílu na to, aby dělalo jedno druhý, tomu jsou rodiče, kteří mají odsměrný. A některé děti můžou vyrůstat skutečně do 12 let a furt za to nemůžou nést dost dobře z některých okolnostech zodpovědnost. To, já si myslím, že na tomhle to řeč taky tam v tom není. Já jsem v tom viděl ne rozhodnutí toho, jestli je Bůh bude soudit nebo nebude, ale to, že to Boží slovo, které se jich týká, proto jsem tam říkal uvedl, protože jsem tak cítil, že jsem si myslel, že se to toho týká. Možná ne, to je to svůj názor, ale oponuju, protože jsem si myslel, že ten váš mě nesouhlasí s tím nějakým chápáním. Já si myslím, že se týkalo toho, že ty Boží věci a to, co pán Ježíš říkal, se týkalo by těch dětí, které na to mohli reagovat, tak které to mohlo vést k Bohu. Tak já jsem to mohl říct.
Ono jedno je, nechte dítek a nebraňte jim dítě ke mně, a druhý je, nebudete-li jako pacholátka, nevíte. Jo, to jsou dva různé,
dvě různá místa. A tam ty mluví o těch dítkách, nebraňte jim dítě ke mně, tak tam totiž není jasný ten věk, tam skutečně bylo v jednom evangeliumi daný, co se týkalo nepacholátek, ale to je věk dětí, které už pomíhali do 12 let. A to se vymýká takovým tomu, že když nějaké 8-letý dítě zemře, tak pokud platí toto, když umře novorozeně, to už se mně zdá, že už by narazilo.
A to si rozhodně dluh.
Ano, přesně ono, proto si myslím, že toto se
téhle věci týká.
Mně se to spíš zdálo, že s tím slovem o evangeliu to se týká na děti, jak třeba zatím Eva. Že to se spíš týká té evangelizace, zvěstování toho, že těch dětí se to skutečně, že jim se to dá přednést a že to není marné, že když bude zvána, to může být v jejich nějakým měřítku, v jejich nějaké úrovni, ale přitom Bůh zácná a přitom stejného dosahu, jak věří, dospělí. Takhle jsem to já toho místo rozuměl, když to začal o tom Michal mluvit.
No u Lukáše je vyloženě, že mu přinášeli nemluvňátka, že či tam je to bez jakéhokoliv.
Ano, jednou jsem říkal, že jenom tam bylo.
Že vlastně dětská víra je i dospělým lidem dávaná kolikrát za příklad, že dětská jsou jednodušší v tom, že v tom nehledají nějaké další složitosti a jednoduchou vírou prostě berou obecní věci, ale i asi věci, které se týkají božích věcí.
Je mě... Když jsme chtěli myslet skoro škatulkovat.
Cože? Ne, je mě líto. Jejich je království. Jo?
To je jinak?
A proč?
Protože
patří a co jsme? Děťátka, máte tady něco k snědku? Říká starým chlapům, kteří zřejmě byli věkově starší než on, z mrtvých vstalý pán. Vůbec jsme se dostali mimo to, co jsem chtěl říct a co jsem chtěl naznačit. Jo? Prostě ten výhled, to, jak jste se všichni vyhnuli toho povědění, že jejich anděle jsou stále před očima, nebo před tváří Boží, nebo před tváří Otcovou v nebi. Jo?
No a teď ještě otázka, chvíčku, do jakého věku třeba teda, když už mluvíme o dětech?
Já nevím.
Já nevím.
Vláďa celkem, já jsem to myslím i tady někde naznačil, jednou nějakým tomu, to existují taková nějaká povědění starého zákona, dokud to dítě, až bude to dítě umět říct otče, matko, jo? Pokud bude rozeznávat mezi svou pravicí, levicí, mezi dobrem a zlem, jo? Pak už začíná být tedy jako zodpovědnost samo za sebe. Prosím tě, já znám 40leté děti, které to neumí. To není otázka věku, to je, řekněme, snad otázka mentálního věku, jo? Ale ne biologického. A písmo to zásadně tedy neřeší tyto problémy tohoto druhu, a o to mě šlo. Písmo řeší jednoznačně problém zemřelých dětí. Jo? Definice toho dítěte je ubohá. Smrt těch, kteří zemřeli jako děti, podle Božích představ. Řeší je tímto průřezem pohledu, jo? U tohoto, co my víme, jak to řekl správně Zdeněk, možná, že už chodil někam do školky, možná, že se teprve tedy jako batolil kolem domu, nevíme. Prostě u toho Abijáše Pán Bůh našel něco dobré. Zase není řečeno přesně co. Tohle, toto je Boží záležitost, ale je zde nám jasně řečeno, že Beránek Boží snímá hřích světa, to je jako překlenující most, a že andělé těch dětí jsou před tímto, pro mě dává vhled pro vyřešení otázky, co je se zemřelými dětmi. Zas neřeším, jestli to dítě bylo takové. Prostě z hlediska Božího to bylo dítě a tam je to naprosto jasné, to dítě nejde do věčného zahynutí. Neřeším nic jiného, neřeším věk těch dětí, ale postupně se právě proto, že jde jenom o děti a že ty děti, pokud zůstanou naživu, tak přestávají být dětmi, tak právě proto jim nebráníme, protože stejně se Boží království musí přijmout dětinským způsobem. No prostě jednoduše. Musíš se stejně stát Božím dítětem, děťátkem, jo? Proto jim nebraňme. Hotovo, kruh se uzavírá.
Mě napadla taková, jenom možná s tím nesouvisí, ale měl jsem si, že Jan ještě, když jsem nenarodil, řekla se s panem Ježíšem, tak jde napsal, že zaplesalo dítě v těle po matky. My možná podceňujeme vědomí dětí. Ale to bych vlastně s tím nesouvisí.
Podívej se, o tom to platí jedno, že z úst nemluvňátek a těch, kteří prsí požívají, dosahuješ nebo dokazuješ chvály. Co to ve skutečnosti znamená? Prostě toto jsou taková místa, která se skutečně dotýkají člověka v jeho nejútlejším věku a všude, kde máme napsána, nebo téměř všude se setkáváme s takovou zvláštním projevem jakési mimořádné Boží péče, která se zase nakonec vyústí v to, že on měl rád děti. vztah Pána Ježíše k dětem je jednoznačný. Jo? Měl je rád. A o to to jde. Z tohoto hlediska, jak se rozpoutala ta debata. Z toho, co jsem chtěl říct, zase jenom to, že prostě takovýto úsek písma ve Starém zákoně, i když jakoby takový mžikový jenom, nám může otevírat a velmi často otevírá výhledy, průhledy do zákona nového. To je všechno, co jsem tím chtěl říct. Pak jsem byl nucen tedy jako reagovat na některé věci a vyjadřovat svoje postoje, svoje názory, ale... No nic. Tady jde spíš o to, že toto samo o sobě nebylo jediné pozitivum v těch Achiášových proroctvích, ale ještě v tom počátku, v tom prvním, Bůh skrze Achiáše Jeroboámovi jasně říká, že zanechá planoucí světlo svému synu, svému služebníku Davidovi a jeho potomkům. A zase, výhled do nového zákona, do eschatologie. Pán Ježíš říká, že on je kořen, Pán Ježíš, že je kořen a rod jak Davidův a jasná jitřní hvězda. A v podstatě pohled na Jeruzalém, čili na město Davidovo, i když teda na ten boží nový Jeruzalém, ten nám to všechno uzavírá tím, že to město nepotřebuje slunce, ani měsíce, ani hvězdy, protože jeho světlem je beránek. Jo? Čili to Achiášovo proroctví má dosah až do těch eschatologických závěrů. Jo, že my jsme se dostali...
Teď uděláme asi přestávku, no. Asi teda jako s tím nestratí dění a pak bychom pokračovali.
Ono, ještě Marku. Ona tady je ještě jedna věc. A jsou naprosto přesná a jasná boží prohlášení, jo? Která můžeš v podstatě jakoby seřadit v takový příčinný řetězec, jo? A z toho potom vyplyne vlastně jasné učení, které se může stát až dogmatickým, ale přesněji se stane takovým tím tou boží zjevenou pravdou. Jo? Příklad. Pán Bůh sám. Ten první pohled těch svatých písem je jednoznačný. Je jeden jediný Bůh. A nikde svatá písma nic nemluví o trojjediném Bohu. To prostě nenajdeš. To je termín, který jsme tam vnesli my lidé, abychom si pomohli s tou skutečností, že to jedno jediné božství Elohim je Otec, Syn a Duch Svatý. To jsou pomocná slova, která sama v sobě už skrývají zase určitá nebezpečí. Jo? Nebezpečí právě té dogmatiky, nebezpečí toho, že teď musíš prohlášovat, že Bůh je trojjediný, i když to v písmu vůbec nikde není napsáno. A teď bychom se mohli dohadovat, tak ty seš unitář, bys mě mohl říkat, ty věříš jenom v jednoho Boha. Ne, já věřím Bohu Otci, já věřím Pánu Ježíši Kristu, který je Bůh, a já věřím Duchu Svatému, který je Božím duchem, je to Bůh. To je tento můj postoj, prostě pokud možno své vlastní osobní biblické myšlení oprostit od toho myšlení, které je tam zpětně vnášeno. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je ta, že je spousta problémů v životě lidí vůbec které poměrně pracně můžeme pak nějak vměstnat do takového toho učení o božích pohledech na tyto lidské problémy. Abych zas uvedl nějaký takový běžně známý problém, jo? Nebo to, co se problémem může stát. Co to je připodobňovat se tomuto světu? Jo? A to je spousta takových všelijakých možností a názorů a myšlenek, které jsou ale vlastně mimo rámec písma. No, protože ti písmo o světě jako takovém říká spíš taková hodnocení, ale nijak zvláště ten život tohoto světa nepopisuje. Když tedy pochopitelně si odmyslíme vyložené zákazy a vyložené prostě hříšnosti, ale to přece nemusí být jenom to, že? Všimněte si toho, prosím vás, jak ten starý zákon, když popisuje život toho Izraele, nebo zejména v těch královských knihách, jak to nejsou historické knihy toho typu, jak je známe ze světa, nebo z mimo biblické oblasti. Tam se prostě všechno odvíjí od toho, jestli chodili do Jeruzaléma, do chrámu, jestli uctívali jedině Hospodina, jestli měli nebo neměli někde na nějakých návrších postaveny nějaké domy, nějaké stromy posvátné, kterým se klaněli, a jestli tedy dodržovali zákony jiných, ale hotovo, tam není, tam se nic nedozvíš. Z tohoto písmo to přehlíží, ty naše starosti, co je připodobňovat se tomuto světu. Jestli si koupím televizor a koukám se do televize, jestli jsem se připodobnil tomuto světu, na to mohou být různé názory, jo? A to jsou naše lidské názory. To, co jsem teď já říkal, o to patří jedna věc. A blaze tomu člověku, který nesoudí sám sebe z toho, co dělá. A to není řeč starého, ale nového zákona. A další věc, co není z víry, je hřích. Já znám spoustu lidí, kteří mají doma televizor, já ho mám teda taky mimochodem, aby snad nedošlo k omylu. Znám spoustu lidí, kteří mají doma televizor a dělají si z toho svědomí, prosím, tak říkám, prosím vás, tak ho prodejte. Tak ho nemějte. Proč se trápíš tím, že se díváš na jaký bude počasí, anebo na nějaký film, popřípadě, jo, jestli se díváš na nějaký tyto, no tak to už by tě mělo tvoje svědomí, ale jestli z toho to máš obavy, tak to prodej, protože to o toto totiž jde. O naše svědomí, jakým způsobem se my vypořádáváme s tím, co Pán Bůh od nás očekává, co do svatých písem vložil, a tím, co my do nich zpětně vnášíme, co považujeme za to, co je Boží. Jo?
Takže poděkujeme za jídlo vás. Bože Otče náš, děkujeme.
Teď velice jako za vykliku. V tom rozdělení se na obou stranách, ale my se teď budeme zabývat především tím severním královstvím, začalo projevovat vývojová teorie, jo? A je taková ta biblická. Jak to říká v Novém zákoně, tuším apoštol Jan, že svět jde od zlého v horší, jo? Čili na jedné straně místo toho božího růstu, který měl být vyjádřen tím, jak by se celý Izrael scházel podle božího zákona, podle božích představ do Jeruzaléma, ke chrámu a sledovat to, co se děje a žít podle toho, jak si to Pán Bůh představuje, tak nejen, že se tedy rozdělili, ale mimo to, nejen, že v tom Jeruzalémě ve skutečnosti ta bohoslužba chrámu upadala, tak v tom severním království, jak jsme si to už naznačili u toho Jeroboáma, fakt to šlo od zlého v horší. Jeroboám tou tradicí, nebo navázáním na ty staré izraelské tradice, a prostě zdeformoval úplně učení o Hospodinu a vztah a poměr k Hospodinu. A potom postupně, až přišli, až nastoupila dynastie Amriovců, tak především Achab, jako taková, bych řekl, tvůrčí osobnost tady toho odpadnutí, přešel od uctívání Hospodina k Bálům, tedy ke kananejským a syrofenicejským bohům. To, a právě do tohoto období zasahuje velká část první knihy královské a začátek druhé knihy královské a zabývá se prorokem Eliášem. Ještě takhle. Proroci působili v celém období starého zákona a působili i v období nového zákona. No, nového zákona. Prorok jako takový, na to teď není čas, abychom si přesně řekli, to dali pán, tak si povíme příště, nebo už to budete mít z materiálu. Vám je připravím, proto doufám, že už se rozjedu teď. Tak. Je to zvláštní, víte, bylo období zákona, ale v tom období zákona byli boží proroci. Abraham byl boží prorok, Bůh to sám o něm říká. Veliký prorok byl Mojžíš, velkým prorokem byl Jozue. Pak je to období soudců, Samuel, veliký boží prorok. A pak nastupuje období těch proroků, kteří působí v tom období rozděleného království, a mezi nimi a dají se rozdělit na dvě skupiny, velice krátce na skupiny, na jednu skupinu, ne že by byli analfabeti, ale kterou můžeme nazvat nepíšící, to znamená proroci, kteří nám nezanechali žádný spis. A potom na skupinu píšících proroků, a to je v podstatě, z hlediska těch knih královských, to jsou v podstatě všichni ostatní proroci, prorocké knihy, které v Starém zákoně máme. Ty všechny se, nebo značná část z nich se rekrutuje do toho období, které je v královských knihách popisováno. To je jedna věc, ale prorocká činnost nebyla oslabena v době novozákonní. Pán Ježíš sám říká o Janu Křtiteli, že zákon a proroci až do Jana. A Jana jako proroka označuje. Ale potom víme, že existovali i proroci takového trošičku přece jenom jiného typu, spíš pokud by ho měl v dnešní době k někomu přirovnat, tak takový lepší a líp vzdělaný a líp pracující Miloš Zeman. Jo? Nemyslím teď našeho Zemana, ale druhou osobu ve státě. No prostě prognostici. Jo? Ten Agabus byl v podstatě svým způsobem prognostik, protože předpovídal hlad. Ale kromě toho také předpověděl apoštolu Pavlovi, že bude svázán v Jeruzalémě, že prostě že se dostane do vězení. Takže byli i proroci tohoto typu a pak byl zcela zvláštní a speciální prorok. No oni byli vlastně dva, každý nějak jinak. Jednak ten nejvyšší kněz, který v podstatě, apoštol Jan to přímo říká, je proto, že je nejvyšší kněz, tak prorokoval. Ale potom apoštol Jan sám se dostal do role pisatele jediné výrazně prorocké knihy Nového zákona, a to je kniha Zjevení. Přesto ale se právě v Novém zákoně objevuje zvláštní postoj Ducha svatého skrze apoštola k ostatním věřícím. Máme ho velmi dobře popsán v epištole korinským, první epištole korinským, kde apoštol Pavel říká těm věřícím v Korintu, usilujte o obdarování ducha, ale nejvíce o to, abyste prorokovali. Jenom takhle, v krátkosti, o tom se vedou i dnes spory, do jaké míry mají věřící, nebo do jaké míry toto obdarování už dneska je jako škrtnuto takovým způsobem, jako je škrtnuto třeba obdarování jazyky, že tedy to už jako neplatí, to není, a teď jakože je škrtnuto i to, prosím vás, snažme se o to, abychom prorokovali. To chce tu snahu znásobit, anebo vést tím správným směrem, totiž pochopit, co tím chtěl Duch Svatý a apoštol Pavel, co se tím chtělo říct. A písma nám to velice pěkně ukazují. Právě v tom, když pochopíme činnost starozákonních proroků. Takže můžeme být obdarováni tak, že předstupujeme se slovem moudrosti ve jménu Páně před ostatní věřící a teď tím spisem hovoříme a odhalujeme jim to, co se dálo kdysi v minulosti a jak je to nebezpečné, abychom ve stejném trendu postupovali i my. A co by se bývalo bylo stalo? Tady je ten podmíněvací způsob dobrý. Kdyby se nechoval ten Izrael nebo ti lidé tehdy tak, jak se chovali, jak by se projevovala Boží přízeň, Boží milosrdenství, a proto máme tu svobodnou, volnou možnost od našeho Pána poučit se z písem starého zákona a zamezit vzniku takových situací, při nichž musí Pán potom zasáhnout jednotlivce, zbor a popřípadě celé společenství. Takovým pěkným příkladem toho, podle mě, aspoň podle toho, jak to chápu, je právě jeden z největších proroků, které z písma známe, a to je prorok Eliáš. Víte, kdy žil prorok Eliáš, co myslíš?
Letopočet.
Cože?
Letopočet.
Nemusím letopočet, to doví, kdy to bylo. Plus, minus, autobus, letopočet, ale takhle. Nebo víš? No? No, totiž já jsem to už řekl tady, jo, za krále Achaba, víš? A to bylo období, kdy Achab a jeho manželka Jezábel, dokonce působení té Jezábel, která byla Syrofeničanka, mimochodem, tak se zkrátka dobře Izrael odvrátil od Hospodina vůbec, to znamená už ani to připodobňování Pána Boha jako v těch zlatých bíčcích, ani to jim nestačilo a nastavili si nejrozmanitější modly, kterým se běžně říkalo Bál, Pán. A těmto modlám se klaněli. Došlo tedy k naprosté modloslužbě, k naprostému odpadnutí od Hospodina. A nejen to, stala se zvláštní věc, kterou je dobré připomenout. Za toho Jeroboáma prvního mnozí, kteří byli věrnými následovníky Hospodinovými, ale především levité a kněží, se vystěhovali ze severního království do judstva. Víte, já to někdy připomínám bratřím nebo sestrám, kteří mají nějaké problémy ve svém místním shromáždění a teď teda jako fantazirují s tím, oddělme se od pokolení tohoto zlého a udělejme si svoji vlastní skupinku, svoje vlastní shromáždění. Jo? Už nebudeme církev Kristova, nebo už nebudeme křesťanský shromáždění, ale budeme církev Kristova. Jo? Jsme lepší, přece s něma nebudeme pohromadě. No to je krásný, možná máte pravdu. Ale víte, jaké to má důsledky? Víte, co se teda potom tam bude dít, odkud odejdete, kde byste tedy měli krásu svého obecenství, svého způsobu života, svého myšlení, byste ji tam měli nějakým způsobem uskutečňovat, vyjdete odsud pryč. Oni tam stejně někteří zůstanou. Víte, co je zajímavé? Víte, kdo tam zůstal v tom severním království? No proroci Hospodinovi. Oni tam zůstali, ti se nevystěhovali. No pochopitelně, víte, a to je druhá stránka věci. Když ale někde zůstaneš jako věrný svědek, tak si uvědom, že to s tebou může fyzicky špatně dopadnout. A s těmito proroky Hospodinovými to fyzicky špatně dopadlo. Jezábel je prostě zlikvidovala. Fyzicky zlikvidovala. A do této situace likvidace proroků najednou přichází muž, kde se vzal, tu se vzal, jo? Je tu. S prohlášením řadu let, tedy 3 roky a 6 měsíců, nebude pršet, bude tady bída, hrad a utrpení, jo? A ten člověk má zvláštní jméno. Celý Izrael, ten severní Izrael, věří, že ti Bálové jsou bohové. A tak se jim klaní, přináší jim oběti, očekává od nich. Navíc to jsou většinou bohové, buď to plodnosti, anebo plodnosti tedy nejen jako živočišné, ale také i té rostlinné. Zkrátka dobře, ti teď budou přinášet to, že bude větší úroda, že se nám bude dařit, ne, že nám poroste hromadu obilí, že se nám bude dařit i našim stádům, budeme mít dostatečné veliké množství stád a budeme bohatí, budeme se mít dobře. Bál pomůže. A teď najednou, kde se vzal, tu se vzal, přichází muž, který svým jménem říká, Bohem je Hospodin. To Eliáš, Eliáhu znamená Bůh, Hospodin, Bohem je Hospodin. Přichází, je zde a staví se čelem k věci na základě Božího příkazu. Víte, když jsem nad Eliášem přemýšlel v tom slova smyslu, že teda jsem si nahromadil spoustu materiálu, teď z toho se má co s ní jako napsat na pár řádků, a ještě tím svojským způsobem, pokud možno málo svých vlastních slov a vytahovat z písem prostě citace, které jenom prostě budu parafrázovat. Prosím vás, proč mě to dává tak moc práce, jo? Protože to ono, to parafrázování není až zase tak časově jednoduchá záležitost. Tak jsem si najednou uvědomil, že v těch materiálech i třeba s takovými těmi údajně, jo, v uvozovkách, hlubokými duchovními úvahami, chybí jedna taková maličkost, která se mně zdá být ale velice veliká. Totiž to, jak Pán Bůh v celém tom produktivním věku toho Eliáše s Eliášem jednal. To Boží jednání s Eliášem se, prosím vás, dá vyjádřit tady tomto větou. Stalo se slovo Hospodinovo k Eliáši, vstaň a jdi. To se po celý ten produktivní život Eliášův opakuje. A to takovým způsobem, podle mě zajímavým, doufám, že vás to také zaujme, že to lze rozdělit do celkem 9 cest, které takovýmto způsobem Eliáš nastoupil. Když to říkám takhle, tak už se dopouštím početní chyby. Ono je těch cest je sice 9, ale jedna z nich, ta k tomu jalovci, nebo jak já tady mám k trnitému keři, ta jedna z nich nebyla Boží, ta byla Eliášova. Pán Bůh mu neřekl, Eliáši, seber se, uteč před Jezabel pod jalovec. Ne. To se Eliáš sebral po velkých zkušenostech se svým Bohem. Potom, jak ho živil u potoka Karit, jak ho živila na základě Božího příkazu ta vdova v Sarepte, na základě toho, jak velkého vítězství jménu Hospodinovu i sobě samotnému prostě dosáhl nahoře Karmel, výsledek všech té krásy toho požehnání byl ten, že se sebral, utek, a řekl, Pane Bože, už mě prosím tě radši nech umřít, protože to nemá smysl. Vždyť já jsem stejný jako všichni ostatní lidi. Takže ta jedna cesta je cesta Eliášova. Takže ono jich vlastně bylo 8. Těch Eliášových cest, ke kterým ho vedl Pán Bůh. Vstaň a jdi k potoku Karit. Vstaň a jdi do Sarepty. Vstaň a jdi vstříc Achabovi a jde nahoru Karmel, pochopitelně. V síle tohoto pokrmu, nebo vstaň a jdi nahoru Orev, v síle toho pokrmu šel nahoru Orev.
A tam mu Bůh říká, vstaň a jdi k Damašské poušti. A pak mu říká Bůh, jdi vstříc Achabovi. To bylo v záležitosti té Nábotovy vinice. Znáte ten příběh, jo? Kdy si prostě Jezábel s Nábotem podvodným způsobem fyzickou likvidací majitele prostě přivlastnili jeho majetek, jeho vinici. Eliáš je poslán znovu k Achabovi, aby k němu přišel sice se slovem soudu, ale výsledek toho slova byla ta skutečnost, že Achab před Bohem pokořil. A pak ho ještě posílá Pán Bůh stříc poslům samařského krále. To byl bratr Achabův, který vládl po něm krátký čas. A je to ten příběh, který tak trošičku možná znáte, když je Eliáš seděl na nějakém tom kopečku a ten král proti němu posílal ty vojenské oddíly a jak padal ten oheň z nebe a ty vojáky prostě pohltil, až ten poslední se pokořil, tak s tím potom šel tomu samařskému králi. A pak přichází ta poslední cesta z hůru k Hospodinu. A ta sama o sobě má tři etapy. Eliáš jde z Galgala do Bétel, z Bétel do Jericha a z Jericha přes Jordán. Prosím vás, toto jsou ty cesty Eliášovi, tak, jaké máme v první knize královské, od 17. kapitoly až do 21. a v té druhé královské, v první a druhé kapitole popsáno. Jsou to, ta první k potoku Karit, tak jak to nějak cítím, tak je to cesta víry. Prostě Eliáš věřil, že za této situace se Pán Bůh o něho postará. Ale tak nějak doslova, tak trošičku jako ručičky pryč od práce, prosím vás. Jo, šel prostě k potoku Karit a Pán Bůh se tam určitý čas o něho staral tím způsobem, že mu tam posílal toho havrana, respektive krkavce s tím chlebem a s tím masem a on se vodu měl z potoka Karit. Pochopitelně potok vyschl. Byla to cesta víry. Šel a učinil, jak řekl Hospodin. Věřil Hospodinu a tak šel a udělal to. Jistě, že to je v určitém slova smyslu taky poslušnost. Víte, víra a poslušnost se vzájemně tedy doplňují a v žádném případě se nevylučují. Není možná ve vztahu vůči Pánu Bohu. Není možná poslušnost bez víry, to snad chápete. No, pokud nevěřím, že je Bůh, tak proč by ho poslouchal, jo? Ale není možná skutečná víra bez poslušnosti. Víra Abrahamova nebyla víra v nějaké cosi, někde, kde si, kdo si, je někdo, ale víra v konkrétní Boží příkaz, v konkrétní Boží činnost. Bůh řekl a Abraham šel. Uvěřil Bohu a je mu to počteno za spravedlnost. Eliáš šel cestou víry k potoku Karit. Ta cesta víry přerůstá v takovou tu, bych řekl, uvědomělou poslušnost. Teď najednou ho Bůh posílá do Sarepty. Příběh, doufám, všichni známe, nemusím vám ho povídat. Kdo nezná příběh v Sareptě? Ať zvedne nohu. Nebo ruku, pardon. Neznáš, tak dobře. Co se stalo v Sareptě? Jednak Sarepta nebylo izraelské město. Bylo to město ve Fenicii tehdy. Jo? A tam šel Eliáš a byl tam poslán k nějaké vdově. Přišel za situace, kdy ta vdova sbírala dříví, krása některých překladů písma. Většina překladů říká, buď to trochu dříví nebo nějaké dříví, a pokud vím, tak jediný králičtí se drží té číslovky, která v tom původním textu je.